katrā ziņā tā ir ļoti liela nelaime un tā ir milzīga bezatbildība. Tiksim, uzsākot šādas milzīgas pārbūves darbus, ja paliek iekšā krājumi, ja, tā kā tas ir gan Nacionālajiem vēstures muzejiem, gan Rakstniecības un mūzikas muzejiem, ka par to nav domāts, ka tas viss bija jāiztīra un tikai tad var strādāt.
Kāpēc valdība bija tik nesaprātīga vai bezatbildīga, apzinoties to, ka būvperioda, ja būvniecības laika un ļoti liela būvniecības laika, riski ir augstāki par parastas eksploatācijas risku. Un tai pašā laikā valdība atteica pulka sētā būvēt krātuves muzejiem. Un līdz ar to valdība pakļāva riskam, nevis kāds cits muzeja direktors vai vēl kāds. Šos krājumus, pa kuriem tagad tur viss šūmējās, kas un kā.